William Branhamin saarna Särkyneet vesisäiliöt, saarnattu 26. heinäkuuta 1964 Jeffersonvillessä, Indianassa, USA:ssa. Rukoilkaamme. Herra, nyt me uskomme. Me uskomme Jumalan poikaan. Ja me vastaanotamme iankaikkisen elämän hänen kauttaan. Me olemme taas tänä iltana kokoontuneet toista kokousta varten, luottaen sinun sanoman ja sen suhteen, mitä sinä tulet puhumaan meille tänä iltana. Me uskomme sinun, Herra, ja odotamme sinua. Sinä sanoit, että ne, jotka odottavat Herraa, saavat uuden voiman ja he kohottavat siipensä kuin kotkat. Ja me rukoilemme, Jumala, että sinä antaisit meille sellaisen ylösnostavan voiman tänä iltana, kun me odotamme sinua. Me kiitämme sinua näistä ihmisistä ja siitä, mitä he merkitsevät sinulle ja mitä he merkitsevät minulle. Minä kiitän sinua siitä, Isä. He ovat sinun jalokiviesi. Ja minä rukoilen, Jumala, että sinä tänä iltana ilmoittaisit itsesi heille heidän tarpeittensa mukaisesti. Jos täällä on sairaita, tulkoot he parannetuiksi. Jos jonkun mielessä on epäilys, selvitä se, Herra, ja anna meille läsnäolosi ja siunauksesi, koska me tarvitsemme niitä, Herra. Sinä olet vastaus kaikkiin tarpeisiimme, ja ilman sinua me emme voi tehdä mitään. Me rukoilemme, että sinä vastaanottaisit meidän kiitoksemme kaikesta, mitä sinä olet tehnyt. Jeesuksen Kristuksen nimessä me odotamme sinun siunauksiasi. Aamen. Voitte istuutua. Täällä on nyt vähän viileämpää tänä sunnuntai-iltana kuin mitä viime sunnuntai-iltana oli. Niinpä me olemme hyvin kiitolliset velillemme, jotka työskentelivät niin uskoisesti asentaessaan tätä. Tunnen 2 tai 3 heistä, veli Mike Egan, jonka näin tuolla takana, veli Mike ja veli Soutman, veli Robertson ja veli Wood ja muut heistä, jotka olivat täällä ahertain sen kanssa, jotta meillä tänään voisi olla tämä kokous. Me olemme siitä niin kiitollisia. Ensi sunnuntai-aamuna, jos Herra suo, minä haluan pitää parantamiskokouksen rukoilleen sairaiden puolesta, ja me ilmoitamme sen parantamiskokoukseksi, jos Herra suo. Huomasin täällä tänä aamuna joukon nenäliinoja, rukoilin niiden puolesta. Kun te rukoilitte ja lauloitte, minä rukoilin nenäliinojen puolesta, ja täällä on niitä lisää tänä iltana. Me uskomme, että Jumala parantaa sairaat, sillä meidän keskuudessamme ja ympäri maailman on niin monia suuria todistuksia parantumisista, ja me olemme kiitollisia siitä. Ja minä ajattelin, että ensi sunnuntaina, koska minun nyt täytyy olla hetken poissa, ja kun meillä on ollut niin paljon opettamista ja sanomaa, niin minä ajattelin, että olisi hyvä pitää parantamiskokous ja rukoilla sairaiden puolesta. Ja me luotamme siihen, että Jumala antaa meille suuremmoisen hetken. No niin, monet teistä joutuvat ajamaan useita maileja tänä iltana. Minä puhun ryhmille tuolla Blueboard-kahvilassa, ollessani siellä syömässä, monia hienoja ihmisiä, ja minä tervehdin heitä ja keskustelen heidän kanssaan, ihmisien, joita en ole koskaan aikaisemmin tavannut ja jotka tulevat tänne kokouksiin. Ja minä olen kiitollinen sellaisista ystävistä ja haluan kiittää teitä jokaista. Jotkut heistä olivat keränneet karhuvatukkoja ja tuoneet meille, ja luulen, että joku toi meille ämpärillisen tummaa siirappia ja kaikkea muuta. Te ette tiedä, mitä se merkitsee, ja aamuisin, kun nousen ylös ja tulen ulos talosta, niin joskus siellä oli, yhtenä aamuna siellä oli joku veli, joka oli hyvin huonoista oloista. Hänellä ei ollut vaatteita, ja hän halusi, että hakisi hänelle joitakin vaatteita. Lähdin liikkeelle ja melkein kompastuin ämpärilliseen karhuvatukkoja, jotka olivat siellä. Minä kysyin, toitko sinä nämä marjat? Hän sanoi, ei, minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Olen ollut täällä ennen auringon nousua, ja ne olivat jo silloin täällä. Hyvä veljeni Rudel oli tuonut ne minulle. Minä todella arvostan noita asioita. Billy Paul mainitsi minulle juuri jokin aika sitten, että tämä seurakunta tänä iltana on kerännyt keskuudestaan uhrin minua varten. Minä keitän teitä siitä. En halunnut teidän tekevän sitä. Minä arvostan teidän ponnistelua ennen kaikkea, mutta se ei ollut tarpeellista. Mutta Herra, siunatkoon teitä. Te tiedätte, että Raamattu sanoo, mitä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä. Sen te olette tehneet minulle. No niin, minä olen puhunut teille sanomaa hyvin suoraan, ja minä, joillakin ihmisillä lienee sellainen vaikutelma, että minä ajattelen Jeesuksen tulevan huomenna tai tänä iltana. Minä teen niin. No niin, en sano, että hän tulee, ja voi olla, että hän ei tule ensi viikollakaan, ja se voi olla ensi vuonna, siihen voi mennä 10 vuotta. Minä en tiedä, milloin hän tulee, mutta on yksi asia, jonka haluan teidän aina pitävän mielessäni, olkaa valmiit jokaisena minuuttina tai tuntina, ymmärrättekö? Sillä jos hän ei tule tänään, hän voi olla täällä huomenna, joten pitäkää vain mielessäni, että hän tulee, ja minä en tiedä, milloin on minun viimeinen tuntini tämän maan päällä. Eikä sitä tiedä kukaan meistä, eikä kukaan meistä tiedä, milloin hän tulee. Omien sanojensa mukaan hän itsekään ei tiedä sitä, hän sanoi, että isä yksin tietää, milloin hän tulee, ei edes poika tiedä, milloin hän tulee. Se tapahtuu, kun Jumala lähettää hänet uudestaan meille, mutta me odotamme hänen tulemustaan, ja jos hän ei tule minun sukupolvessani, hän saattaa tulla seuraavassa. Mutta omasta puolestani minä en voi nähdä, että juuri mitään aikaa olisi jäljellä. Minusta se voisi tapahtua millä minuutilla hyvänsä. No niin, se ei tarkoita sitä, että te näkisitte taivaiden muuttuvan, ja jokainen... Tämä ei ole se tulemus, josta minä puhun. Minä puhun ylöstempauksesta. Katsokaa, hän tulee 3 kertaa. Hän tulee 3 pojan nimessä. Hän tulee 3 tehtävässä, isänä, poikana, pyhänä henkenä. Näettekö? Se kaikki on sama Kristus, sama Jumala koko ajan. Me tiedämme, että hän tuli tuodakseen meille 3 armon tekoa, vanhurskauttamisen, pyhityksen ja pyhän hengen kasteen. Kaikki Jumalassa on täydellistä 3. Ja niinpä hän tuli ensimmäisen kerran lunastaakseen morsiamensa. Hänen toinen tulemuksensa on ylöstempaus noutaakseen pois morsiamensa, ja hän tulee 3. kerran morsiamensa kanssa, kuningas ja kuningatar. Tämä on se tulemus, jota useimmat ihmiset odottavat, mutta kun hän tulee tällä kerralla, tuskin kukaan muu kuin nuo, jotka ovat valmiit, tulevat tietämään sitä, kun hän tulee. Ihmiset vain ovat poissa, he eivät tiedä, mitä heille tapahtui, heidät vain temmataan ylös yhdessä hetkessä. He vain ovat kadonneet, heidät muutetaan silmänräpäyksessä, joten olkaa valmiit sitä varten. Olisi kauhistuttavaa menettää jonakin aamuna joku rakas, eikä kukaan enää voisi löytää heitä. Eikö olisi kauhea tietää, että se on tapahtunut, ettekä te olleet mukana siitä. Siispä pysykää Jumalan edessä. Nyt ensi viikolla, jos Herra suo, ensi maanantaina, viikon kuluttua huomisesta, jos Herra suo, minä vien perheeni takaisin Arizonaan, missä he menivät kouluun. Sitten minä tulen takaisin. Minä en mene sinne, minulla ei ole mitään kokouksia siellä. Minä olen tuskin koskaan Arizonassa. Tavallisesti menen jonnekin muualle. Vien vaimoni sinne ensi maanantaina. Minä tulen takaisin tänne ja lähden täältä brittiläiseen Kolumbiaan. Sitten tulen takaisin Coloradoon. Arizonassa olen jälleen joitakin hetkiä jonkin aikaa joulun tienossa, ehkä 2-3 päivää perheen kanssa. Sitten takaisin tänne joululoman ajaksi, jos Herra suo, pitääkseni täällä kokouksia uuden vuoden viikolla. Niinpä minä olen täällä, käytännössä katsoen, minä olen täällä 10 kertaa enemmän kuin siellä, koska meillä ei ole siellä mitään seurakuntaa tai kokouksia, meillä ei ole siellä mitään pitääksemme kokouksia. Siinä on yksi paha asia, sillä minulla ei ole mitään paikkaa, minne lähettää lapsia kuulemaan näitä sanomia, niin kuin teidän lapsillanne on tilaisuus kuulla niitä täällä, joten se on yksi niistä puutteista, joita meillä on. Mutta he kaikki ovat paljon terveempiä, siellä on kuivaa ja kuumaa, kuiva ilmasta, mutta kaikki lapset näyttävät terveemmiltä. Minä en ole siellä koskaan tarpeeksi kauan tieteekseni, onko se terveellistä vai ei. Minä olen liikkeellä ja luulen, että olen syntynyt kulkijaksi. Minun vaimoni kutsuu minua. Tiedän, että hän on täällä, joten minä kuulen tästä kokouksen jälkeen. Tehän tiedätte, miten se nimi olikaan. Muuttuvat tuulet tai levottomat tuulet. Tai miten se onkaan, tehän tiedätte, liikkuva hiekka särkkä. Toisin sanoen, olen aina liikkeellä, olen nyt ollut naimisissa 22 vuotta, ja joskus tuntuu, että olen muukalainen talossa, koska minun täytyy aina olla menossa. Mutta minä odotan tuota aikaa, kun me kaikki jonakin päivänä voimme asettua aloillemme kotimaassamme, mutta nyt taistelu on käynnissä, joten olkaamme rukouksessa. Älkää unohtako ensi sunnuntai aamua, jos Herra suo, niin tuokaa sairaat ja ahdistetut mukananne. Tulkaa ajoissa saadaksenne paikkanne, sillä täällä luultavasti on joukko, jonka puolesta tullaan rukoilemaan, ja meidän täytyy jakaa rukouskorttia. Jos ei ole tarpeeksi monia, niin me emme jaa rukouskorttia. Jos on vain tarpeeksi muodostamaan pieni rukousjono, kuten 2 tai 3 tusinaa, mutta luultavasti me tulemme jakamaan rukouskortit, joten me Mahdollisesti teemme sen tuntia ennen kokouksen alkua, joten kello 8 tai 8.30 he jakevat rukouskortteja ja avaat rukoushuoneen ovet ensi sunnuntai-aamuna. Ja sitten olkaa varmasti täällä ja tuokaa rakkaani tullessanne, tuokaa heidät tänne sisälle, koska heillä on täällä mukavampaa ja viileämpää, jos he ovat sairaita, ja me teemme kaikkemme rukoileksemme heidän puolestaan. Kiitos vielä uudestaan rakkausuhdistanne. Ja nyt me luemme jotakin Jumalan sanasta tänä iltana, ja olkaa valmiit siihen, että hänen läsnäolonsa tuo meille taas hänen sanansa. Me tiedämme, että me voimme lukea tekstin, mutta Jumalan täytyy paljastaa sen sisältö. Näettehän, me voimme ottaa tekstin, mutta Jumalan on paljastettava sen sisältö, ja sillä aikaa, kun me käännämme esiin Jeremian kirjan toisen luvun, haluan sanoa, että minä olen iloinen, kun veli Lee Vail on täällä kanssamme, rakas veli Herrassa, ja myös veli tässä, en nyt muista hänen nimeään, veli Willard Grace, ja näin veliä Arkansasista, veli John, ja muut sieltä Popular Bluffin läheltä, ja veli Blair, ja oi, veli Jackson, ja veli Trudell, ja niin monia, että en voi. Toivoisin voivani kutsua jokaisen nimeltä, mutta en voi tehdä sitä, ja te ymmärrätte sen, veli Ben Bryant, näin hänen täällä istumassa, hän on tavallisesti minun aamen nurkkani, kun saarnaan, jokainen tuntee Benin hänen äänestään. Erään kerran Kaliforniassa saarasin sanomaa baptisteille siellä laaksossa. Heillä oli siellä suuri teltta ja paljon noita ylimyksellisiä baptisteja. En koskaan voinut kuulla aamenta missään, tiedättehän. He pelkäävät, että joidenkin naisten kasvojen maalipinta särkyy, ja sitten yhtäkkiä tiedättehän näin parin jalkoja ja parin suuria käsiä kohoavan ilmaan ja mustan tukan heiluvan siellä huutaen, aamen. Huutaen sillä tavalla, katsoin sinne alas ja sanoin, Ben, mistä sinä olet tullut? Hän todella sai aikaan aamenen. Näin hänen vaimonsa katsomaan häntä. No niin, hän on menettänyt hieman tuosta mustasta tukastaan. Älä sitä murehdi. Minä menetin omani pitkän aikaa sitten. No niin, älkää unohtako rukoilla. Nyt kun tulemme kokouksen parhaaseen osaan, muistakaa, jos me luemme tätä sanaa, niin silloin Jumala tulee siunaamaan sanansa. Se ei tyhjänä palaa hänen luokseen, vaan saa aikaan sen, mitä varten se on tarkoitettu. Ja minä tiedän, että lukemalla sanaa, minä olen aina oikeassa. Kun minä luen sanaa, tulee Jumala kunnioittamaan sanansa. Nouskaamme nyt seisomaan kunnioituksella hänen sanansa kohtaan. Jeremian kirjan toinen luku, jakeet 12 ja 13. Jeremian toisesta luvusta. Hämmästykää tästä te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra, sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin, minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Kumartakaamme nyt päämme, rakas Jumala. Sinun sanasi on luettu, ja me rukoilemme, että sinä kunnioittaisit tuota sanaa ja antaisit meille tänä iltana siihen soveltuvan vertauksen. Kun me katsomme menneeseen aikaan Israel esikuvanamme, niin kuin Raamattu opettaa meille, että me voisimme nähdä, mitä sinä teet heille, kun he olivat tottelemattomat sanalle, ja oppiaksemme, mitä meidän tulee tehdä. Niinpä me rukoilemme, että sinä puhuisit meille tänä iltana erikoisella tavalla, että me tietäisimme, kuinka käyttäytyä tässä ajassa, josta me kuulimme tänä aamuna, ja jossa me elämme, me pyydämme sitä Jeesuksen nimessä. Aamen. Voitte istutua. Haluan puhua tänä iltana aivan lyhyesti aiheesta, särkyneet vesisäiliöt. Israel oli tehnyt kaksi suurta syntiä. Jumala sanoi, että he olivat hyljänneet hänet elämän lähteen ja hakaneet itselleen vesisäiliöitä juodakseen niistä. Siinä on jotakin. Syy, miksi ajattelin tätä tekstiä, on se, että se pitää yhtä sen kanssa, mitä sanoin tänä aamuna tästä hetkestä, hetkestä, jossa me elämme, ja päämäärästä, jonka puolesta me taistelemme. Ja me katsomme Israelia esimerkkinämme siitä, mitä Jumala oli, ja hänen täytyy aina pysyä samana. Ja on vain yksi asia, jota Jumala koskaan on kunnioittanut, ja se oli hänen tiensä, jonka hän oli antanut ihmisiä varten mennessään pois tuolta tieltä. He häpäisivät Jumalaa, ja Jumala rankaisi kansaa sen vuoksi, että he olivat hyljenneet sen, mitä Jumala oli käskenyt heidän tehdä. Se ei merkinyt mitään, mitä se oli. Hän jopa antoi heille lain, älä koske, älä tee, älä maista. Ei vain siksi, että sen tekeminen oli syntiä, vaan sen synnin tähden, että he eivät totelleet sitä, mitä hän oli käskenyt tehdä. Eikä koskaan voi olla lakia ilman rangaistusta, sillä laista ei ole mitään hyötyä, ellei siihen sisälly rangaistusta. No niin, me voimme todeta, että se, mitä he tekivät tuona päivänä, pitää yhtä sen kanssa, mitä me tänään teemme, mitä seurakunnalliset ihmiset tekevät. No niin, me näemme tässä oudon asian. Joistakin ihmistä saattaa tuntua oudolta, kun hän sanoi, te olette hakanneet itsellenne vesisäiliöitä, särkyneitä säiliöitä. Jotkut teistä eivät ehkä tiedä, millainen tuo säiliö on. Kuinka monet tietävät, millainen on säiliö? No niin, useimmat teistä tietävät sen. Jos olette kasvaneet maaseudulta ja tiedätte, millainen tuo säiliö on, minä muistan juoneeni tarpeeksi pasille ja tietääkseni, millainen säiliö on. Olen saarnannut maaseudulla, missä teillä on ollut vain suuri ämpäri täynnä säiliövettä, sadevettä. Tiedättehän sellaista, joka on vähän vanhentunut ja johon yöaikana tulee kaikenlaisia elukoita. Niinpä minä tiedän, mitä säiliövesi on. Vesisäiliö on tavallisesti kaivettu maahan kaivon sijasta. Siellä, missä ihmisillä ei ole kaivoa, he hankkivat itselleen vesisäiliön. Toisin sanoen, se on ihmisen tekevä säiliö tai kaivo maassa. Ihmiset ovat kaivaneet sen, käyttääkseen sitä kokoamaan sadevettä. Toiset käyttävät sitä pesuvetenä ja toiset juomavetenä ja niin edelleen. Yhteen aikaan kaikki käyttämämme vesi oli säiliövettä. Oli joku vanha pumppu, jota teidän täytyi vääntää ja vääntää ja vääntää nostaaksenne vettä ylös. Ja siinä oli pieniä astioita, joissa vesi nousi ylös säiliöstä. No niin, me voimme nähdä säiliössä yhden asian, joka eroaa kaivosta. Säiliö tyhjenee. Vesisäiliö ei voi täyttää itseään. Se ei ole luotettava. Te ette voi luottaa vesisäiliön. Vesisäiliö on riippuvainen kesäisestä ja talvisista sateesta. Tavallisesti talvisaikaan vesi- ja lumisateet tulevat ja täyttävät säiliön. Ja jos sadetta ei tule, ei teillä ole yhtään vettä. Se kuivuu, eikä se voi itse täyttää itseään. Tuollainen vanha vesisäiliö ei voi täyttää itseään, sillä se itse täyttyy sateista. Ja minä haluan teidän panevan merkille toisen asian vesisäiliöstä tavallisesti, sillä tavalla kuin se oli meidänkin paikassamme vesisäiliö. Ja navetta oli tavallisesti 2 kertaa suurempi kuin asuintalo, joten he tavallisesti juoksuttavat veden navetan katolta vesisäiliön. Minä muistan tuon vanhan säiliökaivon siellä, ja kuinka vesiputkia myöten juoksutettiin sinne navetan katolta. Se oli siinä karjapihan vieressä, missä eläimet ovat, ja kuivan aikana ne pölyttävät kaikenlaista likaa, joka sitten asettuu sinne navetan katolle, josta vesi huuhtelee sen ensin tuohon ihmistekoiseen putkeen ja sitä myöten ihmistekoiseen vesisäiliöön. Ja jos teillä ei silloin ole todellista sotkua, niin minä en tiedä mitä teillä on, kun teillä on vesisäiliö. Kyllä vain, se on kokonaan ihmistekoinen ja niin likainen kuin vain voi olla. Tiedättekö, että meillä oli siinä suodatin riipo? Tiedättekö miksi? Se oli siinä poistamassa vedestä kaikki hyönteiset ja muun, mitä veden mukana tuli tuolta navetan katolta. Ja me tavallisesti käytimme suodatin riepua siivilöimään pois kaiken kuonan ja roskat. Tietenkään se ei poistanut todellista likaa, se vain otti suurimmat roskat pois. Hyönteinen saattoi jäädä siihen, mutta tuon hyönteisen nesteet menivät veden mukana. Niinpä teillä oli todellinen sotku, kun teillä oli tuollainen vanha likainen vesisäiliö. Muutamassa päivässä, jos te annoitte veden olla siinä, se tuli seisovaksi. Antakaa veden seistä säiliössä, niin siitä tulee seisovaa, ja se tulee täyteen sammakoita ja liskoja ja käärmeitä. Meillä oli tapana kutsua noita pieniä loisia kipriäisiksi. Ne ovat sääsken toukkia. Ne eivät itse asiassa ole loisia. En tiedä, miksi te niitä nimitätte, mutta joitakin pieniä eliöitä tulee veteen, ja me nimitimme niitä kipriäisiksi. Te tiedätte, mitä se on, kuinka moni tietää, mistä minä puhun. Oh, varmasti kaikki te maalaiset tiedätte sen. Vesi tulee täysin seisovaksi ja sitten kaikki nämä, jotka rakastavat seisovaa vettä, tulevat siihen. Ne tulevat siihen, koska se ei liiku. Ja koska se on seisovaa vettä, se vetää puoleensa eläimiä, jotka pitävät sellaisista asioista. Se muistuttaa paljon meidän seurakuntiamme tänä päivänä. Minä luulen, että yksi suurista synneistä, mitä seurakunta tänä aikana on tehnyt, on sama, mitä Israel teki silloin. Se on jättänyt hänet elävän veden lähteen ja he ovat hakanneet itselleen ihmistekoisia vesisäiliöitä. Ja siitä on tullut kaikkien niiden asuinpaikka, jotka rakastavat sellaista vettä. Liskot, sammakot ja kaikenlaiset epäpuhtaat basilit elävät siinä, koska se on ihmistekoinen säiliö. Ja tällaisessa säiliössä ne pysyvät. Täydellinen esimerkki meidän kirkkokunnistamme tänä aikana. Nyt te sanotte, veli Branham, miksi sinä koetat lyödä noita ihmisiä niin kovasti? Sitä tulee lyödä. Sitä täytyy lyödä. Paetkaa siitä, sillä se on lopulta muodostava pedon merkin. Muistakaa, että se on totuus. Se tulee olemaan pedon merkki. Kirkkokunta tulee johtamaan suoraan siihen. Se on juuri nyt menossa siihen, käyttääkseen voimaa pakottaen. Katsokaa sitä vanhassa Rooman keisarikunnassa, juuri se johti teidät tuohon luopion merkkiin. Te näette, että kukaan ei voinut ostaa tai myydä ilman pedon merkkiä, hänellä täytyy olla se. Maan päällä tulee olemaan vain kaksi ihmisluokkaa, nuo, joilla on Jumalan sinetti ja nuo, joilla on pedon merkki, vain kaksi joukkoa. Niinpä teillä täytyy olla joko tämä, yksi tai tuo, ja se tulee olemaan luopumus, uskonnon merkki, luopio uskonnon merkki. Sillä tulee olemaan pedon kuva, ja kun me tutkimme sitä, niin me huomaamme, että Rooma oli, on ja tulee aina olemaan peto. Tarkalleen, ei ole mitään mahdollisuutta päästä muuhun tulokseen kuin että se on Rooma, ja mitä Rooma teki, se muuttui pakanallisesta Roomasta paavilliseksi Roomaksi ja loi järjestelmän, maailmanlaajuisen järjestelmän, joka pakotti jokaisen tuohon yhteen uskontoon tai kuolemaan. Ja on outo asia, että kun tämä Yhdysvallat tulee esiin ikään kuin karitsana, jolla on kaksi pientä sarvea, poliittiset ja uskonnolliset menot, ja jonkun ajan kuluttua, vaikka se olikin karitsa, me toteamme, että se puhui niin kuin lohikäärme, ja käytti kaikkia voimaa, joka lohikäärmellä oli ollut ennen sitä. Ja Raamattu kertoo meille, että he sanoivat, tehkäämme pedolle kuva. Kuva on jotakin, mikä on jonkun kaltainen, ja me voimme nähdä juuri nyt, että luopuneessa tilassa seurakunta on muodostamassa kirkkojen maailmanneuvostoa, joka on Rooman vallan kuva, ja se tulee pakottamaan ihmiset samaan kuin paavillinen Roomakin. Niinpä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, ei mitään muuta kuin että se on totuus. Ja tästä syystä minä lyön sitä ajanjaksossani aikanani, koska sitä täytyy lyödä. Kutsu on tullut, tulkaa ulos hänestä te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi. No niin, minä vertaan sitä näihin likaisiin, saastaisiin vesisäiliöihin. Hän on elämän lähde, hän on elävät vedet, ja ihmiset jättivät sen, ja kaivoivat itselleen vesisäiliöitä, jotka voivat vain kerätä itsensä saastaa. Se on ainoa asia, mitä niihin voi tulla. Ja niin kirkkokunnallisuus tekee.
Se vetää puoleensa kaikenlaista, mitä vain kohdalle osuu, jotka haluavat liittyä siihen. He ovat halukkaita ottamaan sen sisälle, jos heillä on hieman rahaa ja mahdollisuus pukeutua määrätyllä tavalla. He eivät välitä, keitä he ovat, mistä he tulevat. He ottavat heidät joka tapauksessa. Nyt me voimme jälleen todeta, että tämä pedon merkki, joka oli muodostettu täällä Amerikkaan 13, ja se syntyi 13 siirtokunnasta. Sen lipussa oli 13 tähtiä ja 13 juovaa, ja se jopa tulee esiin ilmestyskirjan 13. luvussa. Ja Amerikka on aina ollut nainen. Se esitetään meidän kolikoissammekin. Jopa intiaanin pääkin sentin kolikossa on naisen pää. Me tiedämme sen ja tunnemme sen tarinan. Kaikki, vapauden kello ja kaikki muu, vapauden patsas, kaikki on nainen. Nainen, numero 13, näettekö? On hienoa nähdä nämä asiat. Ja nyt minä olen ennustanut Jumalan antaman ilmestyksen tai näin mukaisesti vuonna 1933, että 7 asiaa tulisi tapahtumaan ennen lopun aikaa. Ja yksi niistä oli, että Mussolini, josta silloin oli tulossa diktaattori, tulisi diktaattoriksi ja että hän hyökkäisi Etiopiaan ja että hän valloittaisi sen. Ja henki oli sanonut, se tulee lankeamaan hänen jalkoihinsa. Onkohan täällä rukoushuoneessa vielä jäljellä joku noista vanhoista, jotka muistavat minun sanoneen sen Redmanin kokoussalilla, kun saarasin täällä monia vuosia sitten? Onko täällä rakennuksessa ketään, joka oli siellä vanhalla Redmanin kokoussalilla, kun saarasin sen, kun NRA, amerikkalainen sosiaaliavustusjärjestelmä, perustettiin? Se oli silloin kauan sitten, kun Roosevelt oli ensi kerran presidenttinä. Luulenpa, että täällä ei ole ketään. Onko siellä joku? Kyllä, kyllä yksi. Kyllä siellä on rouva Wilson. Minä muistan hänet. Minun vaimoni istuu tuolla takana. 2 jäljellä tuosta vanhasta polvesta tuolta ajalta. Ja kun he sanoivat, että tuo NRA oli pedon merkki, minä sanoin, siinä ei ole mitään perää, ei ensinkään. Pedon merkki ei tule täältä, se tulee Roomasta. Se ei voi olla pedon merkki. Ja nyt muistakaa, että nämä asiat sanottiin, että Adolf Hitlerillä olisi salaperäinen loppu. Ja että hän julistaisi sodan Yhdysvalloille ja että he rakentaisivat sementistä jotakin suurta, jossa he tulisivat jopa asumaan. Ja juuri siellä Amerikka lyötäisiin kauhealla tavalla. Ja se oli Siegfried-linja 11 vuotta ennen kuin sitä edes alettiin rakentaa. Ja sitten sanottiin, että hän tulisi loppuunsa ja että Amerikka voittaisi sodan. Ja sitten sanottiin, että on 3 ismiä, natsismi, fasismi ja kommunismi. Ja minä sanoin, ne kaikki tulevat päättymään kommunismiin. Venäjä tulee ottamaan sen kaiken kommunismissa. Ja minä sanoin, tiede tulee niin suuresti edistymään ja ihmiset niin älykkäiksi, että he keksivät monia asioita. Ja lopulta he valmistavat auton, joka näyttää munalta. Ja siinä olisi lasimainen yläosa ja sitä ohjattaisiin jollakin muulla voimalla kuin ohjauspyörällä. Ja nyt heillä on sellainen auto. Ja minä sanoin, sitten naisten moraali romahtaa sellaiseen alennustilaan, että he ovat häpeäksi kaikille kansoille. He tulisivat käyttämään miesten vaatteita ja he jatkavat vaatteidensa riisumista, kunnes heillä lopulta on yllään vain alusvaatteiden tapaiset vaatteet siinä kaikki. Ja lopuksi heillä tulisi olemaan vain viikunan lehti. Ja jos olette huomanneet, niin viime kuun Life-lehdessä heillä oli nainen puettuna viikunan lehtiin. Ja se on uusi iltapuku, jota he käyttävät iltaisin. Läpinäkyvä, te voitte nähdä sen lävitse. Ja vain viikunan lehdet peittävät määrätyn paikan hänen ruumistaan. Uimapukuja ilman olkaimia paljastaa ruumiin yläosan. Ja kuinka nuo asiat ovatkaan tapahtuneet. Sitten minä sanoin, minä näin naisen seisomassa Yhdysvalloissa, niin kuin suuri kuningatar tai jotakin sellaista. Ja hän oli kaunis katsella, mutta paha sydämestä, ja hän sai kansan vaeltamaan tahtonsa mukaan. Sitten minä sanoin, lopuksi hän käski minun katsoa takaisin itään uudestaan, ja kun tein niin, näytti siltä kuin maailma olisi räjähtänyt. Niin pitkälle kuin voi nähdä, siellä oli vain puun sirpaleita ja savuavia kallioita, jotka oli räjäytetty esiin maasta. Ja nämä tulisivat tapahtumaan ennen maailman loppua. Ja 5/7 on jo tapahtunut 33 vuodessa. Tässä me olemme, jälleen lopun ajassa. Ja jo silloin minä puhuin kirkkokunnallista järjestelmää vastaan. Ja minä uskon yhä tänä iltana, että se on likakaivo. Että se on paikka, jonne kaikenlainen saasta valuu. Minä en voi uskoa, että Jumala koskaan ottaisi sellaista asiaa kuin seurakuntaansa. että Jumala koskaan ottaisi sellaista asiaa seurakuntansa, koska sen täytyy olla syntynyt Jumalan hengestä ja sitten tulla puhdistetuksi ennen kuin sitä voidaan kutsua hänen omakseen. Salaperäinen Kristuksen ruumis, me olemme kastetut siihen Pyhän Hengen kautta. Kyllä, tällainen vesisäiliöjärjestelmä on varmasti täydellinen esimerkki kirkkokunnasta. Viisaan miehen tulisi katsoa eteensä eikä milloinkaan mennä sellaiseen, sillä Jumala on todistanut kautta ajanjaksojen, että hän on sitä vastaan eikä ole koskaan työskennellyt sen kanssa. Mikä hyvänsä ryhmä, milloin hyvänsä joku mies on noussut sanomaan kanssa, kuten Luther, Wesley ja niin edelleen, Smith ja Calvin ja muut heistä, kun he aloittivat organisaation, Jumala pani koko asian hyllylle eikä milloinkaan enää antanut sille herätystä. Katsokaa läpi historian. Koskaan ei ole ollut sellaista aikaa, jolloin Jumala olisi ottanut kirkkokunnan ja alkanut siitä herätyksen. Ei missään. Sitten koko historia ja Raamattu todistavat sen saastaiseksi Jumalan silmissä. Siksi minä en halua olla missään tekemisissä sen kanssa, ja tämä on syy, miksi minä olen sitä vastaan, ja koitan saada ihmiset siitä ulos. Samoin kuin oli Israelissa, niin on nytkin, ja meitä pyydetään katsomaan Israelia esikuvanamme. Niin kauan kuin he pysyivät tuon lähteen luona, heillä oli kaikki hyvin. Mutta kun he alkoivat hakata itselleen vesisäiliöitä, ihmistekoisia järjestelmiä, silloin Jumala jätti heidät kokonaan, hän on tekevä meille samoin. He hylkäsivät hänet elävän veden lähteen. Tämä oli syytös, joka Jumalalla oli heitä vastaan. He olivat tehneet jotakin, josta he saattivat sanoa, näettekö mitä me olemme tehneet. Tuona aikana, jolloin he vaelsivat Mooseksen kanssa, kun Jumala oli armossaan antanut heille profeetan ja tulipatsaan, kulkemaan heidän edellään ja vahvistanut sen merkeillä ja ihmeillä, armo oli antanut heille kaikki nämä asiat. Israel halusi yhä itselleen lakia. He kieltäytyivät armosta vastaanottaakseen lain. Juuri niin ihmiset tekevät tänään. He hylkäävät sanan vastaanottaakseen kirkkokunnallisen järjestelmän, koska siinä he voivat tehdä mitä haluavat ja selviytyä siitä. Mutta te ette voi tehdä niin Kristuksessa. Teidän täytyy tulla puhtaasti ja selvästi ollaksenne Kristuksessa. He jättivät luonnon lähteen ihmistekoisen järjestelmän tai vesisäiliön vuoksi. Voisitteko te kuvitella jonkun tekevän niin? Voitteko te kuvitella sellaisen henkilön mielen tilaa, kun hän voisi juoda raikkaasta luonnonlähteestä ja sitten jättää sen ihmistekoisen vesisäiliön vuoksi, jossa on sammakoita ja liskoja ja kipriäisiä ja kaikkea muuta? Se ei edes näytä järkevältä eikä oikealta, mutta juuri näin ihmiset ovat tehneet, he ovat jättäneet sanan todellisen Jumalan voiman lähteen juodakseen vesisäiliöstä ja tehdäkseen itselleen säiliöitä. Samoin kuin he tekivät silloin, he ovat tehneet nyt. Hän sanoi, he ovat jättäneet minut. Hän sanoi Jeremian kirjan 2:13. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet. No niin, me näemme millainen vesisäiliö on. Me näemme mitä siihen kerääntyy. Me näemme kuinka se on tehty. Se on ihmistekoinen järjestelmä, joka johtaa kaiken alas likaiselta katolta. Vesi, joka sataa likaiselle katolle, pesee sen ja juoksee ihmistekoista putkia pitkin ihmistekoiseen säiliöön. Ja kaikki lika kerääntyy sinne. Kaikki bakteerit ja liskot ja sammakot ja kaikki maaeläimet. Ja huomatkaa, ne ovat epäpuhtaita eläimiä, kipriäisiä ja muuta. Kipriäinen ei voi elää puhtaassa vedessä. Jos se joutuu siihen, se kuolee. Sen täytyy olla seisovassa vedessä. Ja näin on monien tämän päivän loiselijoiden suhteen. Te ette voi elää raikkaassa Pyhän Hengen vedessä. Tästä syystä he ovat niin lujasti sanaa vastaan ja sanovat sen olevan ristiriidassa itsensä kanssa. Sanassa ei ole mitään sellaista. He tekevät sen, koska heillä täytyy olla jokin seisova veden lammikko kiemurallekseen siinä oikein. Samoin on sammakkojen, liskojen, sammakon uijapäiden ja sen kaltaisten kanssa. Niiden täytyy päästä suolle tai seisovaan vesilammikkoon, jotta ne voisivat elää, koska niiden luonteen mukaista on elää siellä. Ettekö te voi muuttaa eläintä, ellette ensin muuta sen luonnetta? Ettekö te voi saada ihmistä näkemään Jumalan sanaa, ennen kuin hänen luonteensa on muuttunut? Ja kun hänen luonteensa on muutettu siitä, mitä hän oli, Jumalan pojaksi ja Pyhä Henki tulee häneen. Pyhä Henki oli se, joka kirjoitti sanan. Keskustelin tänään hyvän ystäväni, tohtori Lee Weilen kanssa, joka on nyt täällä läsnä. Hän on melkoinen teologi, ja niinpä meillä tavallisesti on joitakin hyviä keskusteluja kirjoituksista. Hyvin älykäs, ja hän kysyi minulta kerran, minkä minä ajattelin olevan todisteen pyhästä hengestä. Olisiko se kielillä puhuminen? Se oli monta vuotta sitten. Minä sanoin, ei, en voi nähdä sitä niin. Hän sanoi, en minäkään, vaikka minulle onkin opetettu niin. Sitten hän kysyi, minkä sinä ajattelisit olevan tuon todisteen. Minä sanoin, kaikkein täydellisin todiste, jota voin ajatella, on rakkaus. Ja niin me jatkoimme keskustelumme siitä. Ja sitten minä ajattelin, se kuulosti aika hyvältä. Niinpä minä pidin kiinni siitä, jos ihmisellä on rakkaus, mutta eräänä päivänä Herra oikaisi sen minulle näyssä. Ja hän sanoi, että todiste Pyhän Hengen kasteesta oli niillä, jotka voivat vastaanottaa sanan. Se ei ollut rakkaus tai kielellä puhuminen, vaan se on sanan vastaanottaminen. Ja sitten tohtori Weil sanoi minulle, että se on kirjoitusten mukaista. Hän sanoi, koska Johanneksen evankeliumi 14. luvussa Jeesus sanoi, kun hän, Pyhä Henki, tulee teihin, paljastaa hän teille nämä asiat, jotka minä olen opettanut teille, ja hän näyttää teille tulevaiset. Niinpä siinä on alkuperäinen todiste Pyhästä Hengestä. Hän ei ole vielä koskaan kertonut minulle mitään väärää. Se on todiste Pyhästä Hengestä on se, että hän voi uskoa ja vastaanottaa sanan. Sillä Jeesus ei koskaan sanonut, kun Pyhä Henki tulee, te tulette puhumaan kielillä. Hän ei koskaan sanonut, kun Pyhä Henki tulee, te tulette tekemään joitakin noista asioista, vaan hän sanoi, hän ottaa minun omastani ja osoittaa ne teille, ja hän näyttää teille tulevia asioita. Niinpä siinä on aito Pyhän Hengen todiste Jeesuksen itsensä sanomana. Niinpä kaikki nämä tunnekuhut ja asiat, joita ihmisillä on ja joissa he elävät, te voitte nähdä, miksi he tekevät niin. Näettekö, siitä tulee kirkkokunta tai seisova vesilammikko. He eivät koskaan voi rakentaa kirkkokuntaa täydellisen Jumalan sanan päälle. Sitä ei voida tehdä, koska te ette voi kirkkokunnallistaa Jumalaa. Ei koskaan. Kerätkääpä yhtään joukko miehiä, jotka voivat uskoa sanan, ja antakaa heidän aloittaa organisaatio. Ja ensimmäinen asia, mitä tapahtuu, tiedettehän, on se, että vuoden kuluttua siellä on joukko rikiä, joiden kanssa te ette voi tehdä yhtään mitään. He pitävät sitä käsissään, ettekä te voi tehdä sille mitään. Se ei ole Jumalan järjestelmä, sitä se ei ole. Niin me siis tiedämme, että se on koulut ja tullut vesisäiliöksi paikaksi, missä jokainen heistä sovittelee tämän tai tuon tai jonkun muun kanssa, saadakseen sinne jäseniä tai antakseen ihmisten tulla sisälle. Me voimme todeta, että tämä järjestelmä alkoi ensi kerran jo siellä israelaisten päivinä, kun he kaikuivat näitä vesisäiliöitä. Siellä oli fariseuksia, jotka olivat kaivaneet joitakin vesisäiliöitä. Ja heillä oli mies nimeltä Herodes, joka oli käskynhaltija, maan hallitsija. Ja hän tuli alas kuuntelemaan miestä, joka ei leikitellyt heidän kirkkokuntiensa kanssa. Hän oli profeetta, ja yhdelläkään profeetalla ei ole ollut mitään tekemistä kirkkokunnan kanssa, muuta kuin että he vihasivat sitä. Tämä profeetta sanoi, älkää luulko voivan sanoa, Abraham on meidän isämme, sillä minä sanon teille, että Jumala on kykenevä näistä kivistä herättämään lapsia Abrahamille. Ja he toivat hänen luokseen korkea-arvoisen henkilön, joka oli ottanut veljensä vaimojen ja ainut hänet. Ja mitä tuo mies sanoi kävellessään hänen kasvansa eteen. He ajattelivat, että hän sovittelisi ja sanoisi, no niin herra, onko sinulla mukava tuoli, jossa voit istua? Minä olen niin iloinen, että sinä tulit tänne tänään kuuntelemaan minua. Johannes käveli suoraan hänen eteensä ja sanoi, sinulla ei ole lupa pitää häntä. Kaikkein ensimmäisen Johannes nuhteli häntä hänen synnistään. Näettekö, kirkkokunnat ovat seisovia vesilammikoita, joissa miehet voivat elää naisten kanssa ja naiset voivat tehdä kaikenlaista, kuten leikata hiuksensa ja käyttää shortseja ja kaikkea muuta ja kutsua itseään kristityksi. Mutta aito lähde, halleluja, Jumalan voiman lähde, ei voi pysyä siellä, koska se työnnetään sieltä ulos. Minä olen elävien vesien lähde, he ovat jättäneet minut kaivaakseen itselleen joitakin vesisäiliöitä. No niin, elävän veden lähde. Katsokaamme nyt, millainen on elävän veden lähde. Me näemme, millainen vesisäiliö on. No niin, millainen on elävän veden lähde? Se on luonnon lähde. Luonnon lähde, mikä se on, veli Branham? Se on kuin kaivo, joka itse työntää vetensä alhaalta ylös. Se virtaa koko ajan. Se huolehtii itse itsestään. Se on aina raikas ja puhdas luonnon lähde, elävän veden lähde. Se ei ole kuollut ja seisova, vaan se elää. Se vaihtuu jatkuvasti tuoden ylös koko ajan jotakin uutta, liikkuen antaen omista luonnonvaroistaan. Se imee tyhjentymättömästä varastosta. Se on elävien vesien lähde, suihkuttaen ylöspäin, puhdistaen itsensä. Se on puhdas, kirkas vetinen. Se huolehtii itsestään. Teidän ei tarvitse odottaa sateita täyttämään sen varastoa. Se pulppuaa koko ajan antaen vetensä vapaasti. Teidän ei tarvitse pumpata tai vääntää sitä tai liittyä siihen. Se on elävien vesien lähde. Te tiedätte, että noiden vanhojen vesisäiliöiden kanssa teidän täytyy vääntää ja pumpata ja kaikenlaista saadaksenne vähän tuota seisovaa vettä siitä ulos. Mutta elävän veden lähde antaa vetensä vapaasti ilman pumppaamista ja liittymistä ja kaikkea muuta. Oi, minä olen niin iloinen tuosta lähteestä. Kyllä. Se ei tarvitse siivilää poistamaan noita loiselijöitä, sillä vesi tulee niin syvältä sieltä pohjakalliosta, ettei siellä ole mitään loisia. Se ei tarvitse mitään koulutuksen rättiä päälleen, oikein. Jotakin maailmallista, ihmistekoista järjestelmää, kirkkokunnallista viisautta psykiatrin kautta kertomaan sinulle, oletko sinä kykenevä saarnaamaan vai et. Se ei tarvitse päälleen ainoitakaan noista likaisista rievuista. Se tulee työntämään ne pois niin pian kuin te panette siihen jotakin sellaista. Te ette voi tehdä niin, tuollainen kaivo pulppua koko ajan. Jos te panisitte siihen yhden noista rievusta, se heittäisi sen pois jommalle kummalle puolelle. Sillä ei ole aikaa mitään kirkkokunnallista riepua varten. Te ette tarvitse mitään suoritinta, ei siivilää, ei pumppua, ei ravistelua, ei mitään muutakaan. Se vain jatkaa pulppuamistaan. Se ei ole riippuvainen paikallista sateista täyttämään sitä. Sateet ovat herätyksiä. Kun taas tuo elämänveden lähdön paikka, missä raato on, ja sinne kotkat kokoontuvat. Teidän ei tarvitse pumpata esiin herätystä, teidän ei tarvitse pumpata esiin mitään. Ainoa asia, mikä teidän täytyy tehdä, on tulla lähteelle. Se on aina täynnä hyvää, raikasta vettä, joka ei koskaan lopu. Se vain jatkaa pulppuamistaan. Teidän ei tarvitse mennä vesisäiliön luo ja sanoa, no niin, jospa sataisi ja tuo navetan katto pesiytyisi, niin meillä olisi jotakin juotavaa. Voi sentään, ei mitään sellaista. Tämä luonnon lähde pulppuaa hyvää, kylmää vettä koko ajan. Te voitte luottaa siihen. Teidän ei tarvitse sanoa, hyvä on, minäpä menen tuolle vanhalle vesisäiliölle. Meillä oli tapana juoda siitä, mutta pitkään aikaan ei ole satanut. Minäpä sanon teille, se voi olla kuiva. Näin on joidenkin näiden ihmistekoisten järjestelmien kanssa. Te voitte mennä sisälle, jos teillä on jotakin suurta meneillään tai myytte jotakin. Tai teillä on jotakin muuta kiinnostavaa, korttipelejä ja suuria juhlia pohjakerroksessa. Silloin koko paikka voi olla täynnä, mutta kun te tulette tuolle lähteelle, joka aina pulppua, ihmiset ovat siellä juodekseen kylmää raikasta vettä. Te voitte luottaa siihen. Sanotaan, heillä ei ollut herätystä 10 vuoteen. Jos te elätte tuolla lähteellä, siellä on aina herätys. Kerran kun Walesin herätys oli meneillään, siellä oli joitakin korkeita kirkollisia virkamiehiä Yhdysvalloista. Jotkut näistä suurista jumalusupin tohtorista menivät Walesiin nähdäkseen, mitä se kaikki oli. Niinpä heillä oli kääntö kauluksensa ja silkkipyttynsä päässään, kun he kävelivät siellä kadulla. Ja eräs pieni poliisi tuli heitä vastaan heilutellen pamppua viheltäen alhaalla ristillä, missä pelastajani kuoli. Siellä minä itkin puhdistuakseni synnistä. Siellä minun sydämeni siveltiin verellä kunnia hänen nimelleen. Ja hän käveli katua pitkin. Niinpä he sanoivat, tämä näyttää uskonnolliselta mieheltä. Menkäämme kysymään häneltä. He sanoivat, herra. Hän sanoi, voiko auttaa teitä? He sanoivat, me olemme täällä Yhdysvalloista, me olemme lähetystä, me tulimme tänne tutkiaksemme niin kutsuttua Walesin herätystä. Me olemme jumalusupin tohtoreita ja me olemme täällä tutkiaksemme sitä. Me haluamme tietää, missä herätys on ja missä herätyskokoukset pidetään. Hän sanoi, herrat, olette löytäneet etsimänne, minä olen Walesin herätys. Amen. Walesin herätys on minussa. Täällä se on. Näin on, kun te olette. Niin, näin on, kun te elätte tuolla elävien vesien lähteellä, se on koko ajan elossa, pulputen yli, loppumattomiin. Ei tarvitse katsoa, olisiko siinä vettä, jos sade ei ole ollut pitkään aikaan. Se ei ole sellainen, se on elävän veden lähde. Kuten sanoin, se antaa vetensä vapaasti. Teidän ei tarvitse panna mitään riepua siihen, jotakin koulutuksellista riepua, ennen kuin te voitte lähettää hänet saarnaamaan ja nähdäksenne, lausuuko hän sanansa oikein. Tai puhuu ne oikein, millaisia substantiiveja, pronomineita ja adjektiiveja hän käyttää ja niin edelleen. Monet heistä eivät tiedä, mitä ne ovat, mutta joka tapauksessa hän elää lähteellä kaikesta huolimatta. Sen ei tarvitse olla riippuvainen paikallisten sateiden tuomasta täyteydestä tai paikallisesta herätyksestä. Sen ei tarvitse riippua niistä, sillä sen voima ja puhtaus on siinä itsessään. Siellä on sana, se on sen oma voima. Jos ihminen voi vastaanottaa sen sydämensä, sillä on puhtautensa, sillä on voimansa. Se on kokonaan sanassa itsessään. Se nousee esiin elämään.
Kun Israel hylkäsi sen, he joutuivat vaikeuksiin. Joka kerta mentyen pois siitä, he olivat vaikeuksissa, samoin kuin mekin nyt.
Kun Israel hylkäsi sen, he joutuivat vaikeuksiin. Joka kerta mentyen pois siitä, he olivat vaikeuksissa, samoin kuin mekin nyt. Kun herätys hylkää sen, silloin kaikki ei enää ole hyvin herätyksen suhteen. Se kaivaa itselle joitakin seisovavetisiä säiliöitä, ja sinne se menee. Mutta Jumala auttoi heitä aina, heidän napinansa punaisella merellä. Silloin kun he napisivat, kuitenkin kaiken tuon keskellä hän oli antanut heille lupauksen. Meidän mielestämme hän olisi pitänyt käännyttää heidät takaisin juuri sieltä, mutta hän oli luvannut viedä heidät perille, mitä hän teki. Noille Israelin lapsille hän antoi heille tulipatsan ja kaikkia muuta vahvistaakseen heidän profeettansa. Ja he johtivat heidät sinne merelle ja aina heillä oli vaikeuksia matkassaan. Ja siellä tulivat Faarao ja hänen armeijansa ja tiedättekö mitä Jumala teki? Hän yksinkertaisesti avasi punaisen seisovan vetisen vesisäiliön. Kuollut meri on kuollein asia maailmassa. Se on todella kuollut, se on liikkumaton. Eikä mikään voi elää siinä. Ja hän avasi sen ja asetti heidät vapaana toiselle rannalle. Hän vei heidät sinne, missä heitä ei sidottaisi millään tuollaisilla asioilla. Erämaassa he tulivat huomaamaan, etteivät he voineet olla riippuvaisia vesisäiliöstä. Ne olivat kuivia. He havaitsivat, että heidän täytyi vaeltaa lammikolta toiselle. Kun he olivat erämaassa, he olivat kuolemaisillaan janoja ja he vaelsivat tämän säiliön luo täällä, tällä lammikolla, ja se oli kuivunut. He menivät toiseen paikkaan, ja sekin oli kuivunut. Eivätkä he voineet ajatella, että he vielä joskus saisivat juoda vettä. Ja sitten kaikkein epätodennäköisimmältä paikalta erämaassa he löysivät vettä. Sitä oli kalliossa. Kalliossa oli vettä. Kaikkein epätodennäköisin paikka, mistä ihminen voisi löytää yhtään vettä, on kuiva kallio keskellä erämaata. Mutta te näette, että Jumala tekee sellaisia asioita. Kaikkein epätodennäköisimmässä paikassa ja kaikkein epätavallisimmalla tavalla. Näin on aina ollut. He ajattelevat, että teillä täytyy olla suuri kirkkokunta. Niitä te voisitte kutsua heidät kaikki yhteen jossakin valtavan suuressa kokoontumisessa ja niin edelleen. Ja saada tuhannet yhteistoimintaan ja kaikkea sellaista, jotta saataisiin aikaa herätys. Joskus Jumala ottaa jonkun pikkukaverin, joka ei edes tunne aakkosia oppimattoman ihmisryhmän keskeltä. Niiden joukosta, jotka tuskin erottavat oikea vasemmasta, hän aloittaa herätyksen, joka ravistelee maailmaa. Hän teki niin Johanneksen aikana, hän teki sen profeettojen aikana. Yksikään heistä, kuten tiedämme, ei käynyt koulua, mutta Jumala sai heistä otteen, että teki jotakin heidän kanssaan. Vedet virtasivat tästä kalliosta, hän oli kallio, ja hän käski lyömään tätä kalliota. Ja hän antoi runsaasti puhdasta, raikasta, kirkasta vettä jokaiselle, joka haluaisi juoda. Hän pelasti jokaisen, joka halusi juoda siitä. Se pitää täydellisesti yhtä Johannes 3.16 kanssa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala löi tuota kalliota Kolkatalla. Meidän tuomiomme oli hänen päällään, että hänestä lähtisi elämän henki, joka antaisi sinulle ja minulle iankaikkisen elämän. Se, mitä tapahtui siellä erämaassa, on täydellinen esikuva siitä. Heidän ei koskaan tarvinnut vetää, kaivaa, pumpata, ainoastaan olla vapaasti osalliset hänen valmistamaansa tiehen. Heidän ei tarvinnut kaivaa vettä lammikoista, heidän ei tarvinnut nostaa sitä ylös ämpärillä, he eivät tarvinneet minkäänlaista viisiä saadakseen sitä, heidän täytyy vain olla osalliset siitä ja samoin on nytkin. Teidän ei tarvitse liittyä mihinkään, teidän ei tarvitse mennä alttarille ja tehdä jotakin, pumpata sitä, teidän ei tarvitse kerrata jotakin sanaa uudelleen ja uudelleen, kunnes saatte kielen sekaantumaan. Teidän täytyy vain olla vapaasti osalliset hänestä, se on Jumalan antama tie. Ei pumppaamista, ei puskemista, ei mitään muuta. Ottakaa siitä vain vapaasti. Teidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään, vain olla osalliset siihen ja se on. Uskokaa vain se, siinä on kaikki mitä minä voin sanoa siihen. Teidän ei koskaan tarvinnut tehdä mitään sen edestä, ei milloinkaan kaivaa saadakseni sitä. Heidän ei koskaan tarvinnut mennä polvilleen ja huutaa koko yötä saadakseen sen. He vain ottivat osansa siitä, sitä oli jo lyöty ja se oli valmiina, kyllä. Katselen juuri miestä, joka istuu siellä rakennuksen takaosassa. Muistan kertoneeni hänelle siitä, mitä tapahtui erään vanhan tallin seimessä eräänä päivänä. Ja hän sanoi, mutta minusta ei ole mihinkään. Minä sanoin, tiedän, että ei ole. Eikä minustakaan ole, mutta minä sanoin, sinä katsot, mitä sinä olet. Lakkaa katsomasta siihen, mitä sinä olet, ja katso, mitä hän on. Hän sanoi, jos vain voisin päästä eroon näissä savukkeista, veli Branham, minusta tosi kristitty. Minä sanoin, älä yritä päästä niistä eroon, sinä koitat tulla hyväksi ja sitten tulla hänen tykönsä. Hän ei koskaan tullut pelastamaan hyviä ihmisiä. Hän tuli pelastamaan huonoja ihmisiä, jotka tiesivät olevansa pahoja. Hän sanoi, no niin. Minä sanoin, kuulehan, ethän sinä halua mennä helvettiin. Hän sanoi, en. Minä sanoin, no niin, sinun ei tarvitse, hän kuoli, että sinun ei tarvitse mennä sinne.
Hän sanoi, mitä minun pitää tehdä? Minä sanoin, ei mitään, se on juuri niin yksinkertaista. Hän sanoi, mutta jos minä joskus voisin. Minä sanoin, jos sinä palaat taas noihin savukkeisiin, lakkaa ajattelemasta niitä savukkeita. Muista ajatella vain sitä, mitä hän teki, mitä hän on, eikä sitä, mitä sinä olet. Sinä et ole hyvä, sinä et koskaan ollut, etkä koskaan tule olemaan, mutta mitä hän on? Hän on sitä. Ja minä sanoin, no niin, ainoa asia, mitä sinun täytyy tehdä, jos hän otti kerran sinun paikkasi siellä, on vain vapaaehtoisesti vastaanottaa, mitä hän teki. Ainoa asia, mitä sinun täytyy tehdä, on vain vastaanottaa se, mikä siinä hän sanoi. Se on yksinkertaista. Sen minä teen. Minä sanoin, tässä on joki. Minä toin hänet tänne ja kastoin hänet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jotkut hänen omaisistaan istuvat täällä ja minä tiedän, että he kummastelivat minua, koska tein sen. Minä tiesin, mitä tein. Olin nähnyt miehessä jotakin aitoa, saatoin nähdä sen siellä, ja minä otin hänet ja kastoin hänet Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja kun olimme tehneet sen, minä menin jonkin ajan kuluttua käymään hänen poikansa luona, olin nähnyt näin, kuinka eräs puu särkyi erässä paikassa, ja kuinka tämä mies putosi, ja melkein katkaisin selkänsä, ja hän joutui sairaalaan, ja tuona iltana Herra paljasti minulle, että se oli tupakonin loppu. Seuraavana päivänä, kun hän halusi savukkeita, minä sanoin, minä ostan hänelle kartonkin ja vien sen hänelle. Odottakaa vain niin näette. Hänen savupäivänsä ovat ohitse, eikä hän koskaan sen jälkeen polttanut, eikä halunnutkaan yhtään. Jumala, näette hän ensimmäinen asia, mitä teidän täytyy tehdä, on tulla tuolle lähteelle. Teidän täytyy tulla tuon veden tykö käsittääkseni, ettei kyse ole siitä, mitä te voitte tehdä, vaan siitä, mitä hän on tehnyt teidän puolestanne. Teidän ei tarvitse kaivaa eikä pumpata. Teidän ei tarvitse lopettaa tätä, eikä teidän tarvitse lopettaa tuota. Ainoa asia, mikä teidän täytyy tehdä, on tulla sinne ja juoda. Siinä kaikki, jos sinä olet janoinen, juo. No niin, hän oli kallio. Jumala löi häntä meidän edestämme, ja hänestä virtasi runsaana puhdas ja kirkas vesi. Samoin hän tekee vielä tänäänkin jokaiselle, joka uskoo. Tämä tapahtuu hänen armostaan, tietenkin meitä hänen kansansa kohtaan. Siellä oli samoin kuin on tämän ajan ihmistenkin kanssa, jotka ovat valmiina vastaanottamaan mitä vain voivat saada, mutta he eivät halunneet antaa mitään vastapalvelukseksi. Israel oli valmis juomaan kalliosta, mutta he eivät halunneet antaa jumalallista palvelusta, joka olisi kuulunut hänelle. Ja hän palvelee meitä aina. Te tiedätte, että me emme voi edes hengittää ilman häntä. Me emme voi hengittää ilman Jumalan apua. Tämä osoittaa, kuinka riippuvaisia me olemme hänestä. Ja kuitenkin sen melkein repii meidät kahtia, jos meidän täytyy tehdä jotakin hänelle, jos hän pyytää meitä tekemään jotakin, tapaamaan jonkun henkilön, menemään rukoilemaan jonkun puolesta, menemään auttamaan jotakin henkilöä. Sen tekeminen melkein särkee meidät, mutta me emme halua tehdä mitään palvelaksemme häntä. Hänen valituksensa oli, he ovat hyljänneet minut sanan, ja vastaanottaneet tilalle särkyneen vesisäiliön, he ovat hyljänneet minut elämän lähteen, elävän veden lähteen, ja heillä on halu juoda mieluummin jostakin seisovavetisestä säiliöstä. Voitteko te kuvitella sellaista? Voitteko te kuvitella, että jos täällä olisi luonnon lähde, joka pulppoisi hienoa kivenäisvettä suoraan kallion sydämestä, sieltä syvältä hiekkakerroksesta, juuri niin kylmänä ja hyvänä kuin vain voi olla, että joku henkilö haluaisi silti juoda vesisäiliöstä, johon on pesiytynyt navettojen ja ulkorakennusten katolta kaikenlaista, ja johon valuu maan lävitse kaikenlaisia vesiä talleista ja navetoista ja likaviemereistä, ja me sitten haluaisimme juoda sitä mieluummin kuin tuosta luonnon lähteestä. Tuollaisen henkilön järjessä olisi jotakin vikaa, ja kun joku mies tai nainen haluaa ottaa perustaakseen kirkkokunnan, joka antaa luvan hiusten leikkaamiseen, naisille ja sortsien käyttämiseen, maalaamiseen ja kaikkiin näihin muihin asioihin, ja jolla on jokin pieni ohjelma ja kaikenlaista menoa, ja he voivat mennä keilahalleihin ja kaikkiin sellaisiin hölynpölyyn. He hyväksyvät sen ja pitävät sitä parempana kuin vanhanaikaista Jumalan sanaa, joka lyö maahan ja leikkaa pois. Tehden naisista hienoja naisia, saada heidät pukeutumaan ja toimimaan oikein ja ottaa tupakan ja kiroilemisen ja valehtelemisen ja varastamisen teistä pois, ja ottaa teistä pois kaiken maailman antaen teille jotakin, josta te saatte täydellisen tyydytyksen. Miksi joku nainen, mies tai nainen menee tuollaisiin asioihin nautinnon vuoksi, kuinka te voisitte saada lohdutusta sellaisesta, kuinka te voisitte saada virkistävää juotavaa seisovavitisestä säiliöstä, jos joku henkilö menee seisovavitisen säiliön tykö saadakseen juotavaa, kun luonnon lähde on avoin häntä varten, sä sanoisitte, tuo miehen järjessä jotakin vikaa, ja jos joku mies tai nainen menee sen kaltaiseen paikkaan löytääkseen lohdutusta, niin jotakin on hengellisesti vielä tuossa henkilöstä. He eivät halua sanaa. Se osoittaa, että heillä on edelleen sammakon tai jonkun muun sellaisen luonne. Se on totta. Jokin tuossa luonteessa pitää tuosta seisovan vetisestä lammikosta, koska sellaiset asiat eivät elä raikassa vetisessä lammikossa. Ne eivät voi tehdä sitä, koska vesi on raikasta. Ne eivät voi tehdä sitä. No niin, syytös oli se, että he jättivät sen. Ja tänään he ovat tehneet saman asian. Katsokaapa nyt tuota naista kaivolla. Hän oli tullut Jaakobin vesisäiliölle, josta hän oli aina hakenut vettä. Mutta Jaakobin vesisäiliö, kirkkokunta, niin kuin me kutsuisimme sitä, koska hän kaivoi niitä kolme, ja tämän hän kaivoi. No niin, hän edessä oli suuri tarina. Hän sanoi, meidän isämme Jaakob kaivoi tämän kaivon, hän itse ja hänen karjansa, ja kaikki muutkin olivat siitä, eikö tämä ole tarpeeksi hyvä? Hän sanoi, mutta juotuisi tuota vettä, jota sinä nostat sieltä, sinun tulee uudelleen jano, ja sinun täytyy tulla takaisin tänne saadaksi sitä, mutta se vesi, jota minä sinulle annan, on elämän lähde, suihkukaivo, joka pulppuaa sinun sisältäsi, eikä sinun tarvitse tulla tänne saadaksi sitä, se on sinun mukanasi, sinun kanssasi. Huomatkaa, kun hän huomasi, että hengellinen lähde oli puhunut hänelle hengellisen merkin kautta, jota hän oli odottanut, hän jätti tuon Jaakobin kirkkokunnallisen järjestelmän, eikä koskaan mennyt siihen takaisin, koska hän oli löytänyt todellisen kallion. Näettehän hän juoksi kaupunkiin. Häneltä oli synnin tekeminen lopussa. Hän ei enää ollut likainen nainen. Hän sanoi, tulkaa, katsokaa, kenet minä olen löytänyt, miehen, joka kertoi minulle ne asiat, joita olen tehnyt. Eiköhän tämä ole itse Kristus. Tuo vesisäiliö saattoi olla aivan kunnossa, se oli palvelut tarkoitustaan, mutta nyt hän oli todellisella lähteellä. Vesisäiliö oli ollut aivan hyvä siihen asti, kunnes todellinen lähde avattiin, mutta kun totinen lähde tuli paikalle, vesisäiliö kadotti voimansa. Hän löysi paremman juomapaikan ja on olemassa parempi paikka. On parempi paikka ja se on Kristuksessa. Johanneksen evankeliumin 7:37-38 Jeesus sanoi lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. He kaikki iloitsivat. Heillä oli pieni suihke vettä, joka tuli alttarin alta, ja siitä he kaikki joivat tuon juhlavieton aikana, ja sanoivat, meidän isämme joivat hengellisestä kalliosta erämaassa. Näettekö, he olivat hakaneet itselleen vesisäiliön pumpaten siihen jostakin hieman seisovaa vettä niin, että sitä suihkusi sieltä temppelin alta, ja he kaikki kerääntyivät tämän veden ympärille juodekseen, ja he sanoivat, vuosia sitten meidän isämme joivat erämaassa. Jeesus sanoi, minä olen tuo kallio, joka oli erämaassa, ja sanoi, meidän isä, me söimme mannaa, jonka Jumala antoi sataa alas taivasta, ja sanoi, minä olen tuo manna, vaikka tuo lähde seisoi heidän keskellään, ja vaikka elämän leipä seisoi heidän keskellään, he eivät kuitenkaan halunneet sitä, he olisivat mieluummin omassa eliönsä, koska ihmiset olivat valmistaneet tämän, ja Jumala oli lähettänyt tuon. Juuri siinä on ero, he kaivavat itselleen vesisäiliöitä, hän sanoi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon, hän on tuo lähde. Ja niin kuin kirjoitukset sanovat, hänen sisimmästään on juokseva elävä veden virrat. Oi, hän on tuo luonnon lähde. Hänen sisimmästään on juokseva elämän veden virrat. Hän oli tuo haakarin kallio hädän hetkellä, kun hänen lapsensa oli kuolemaisillaan. Ja hänet oli pantu leirin ulkopuolelle pienen Ismailin kanssa. Se vesi tuossa säiliössä, jota hän kulitti mukanaan, se oli loppunut. Ja hän oli laskenut Ismailin maahan ja mennyt nuolen kantamaan päähän itkemään, koska hän ei halunnut nähdä lapsen kuoleman. Ja yhtäkkiä Herran enkeli puhui, ja hän löysi Perlahoiroin, hänen kaivonsa, joka näkee, joka elää ja näkee minut. Siellä pulppuvan kaivon, joka on pulpunut aina tähän päivään asti. Hän oli Haakarin Perlahoiroin kaivo siellä erämaassa. Ja täällä hän seisoi vedellä täytetty lähde tuona päivänä siellä temppelissä. Sakarian kirjan 13. luvussa hän oli Daavidin suulle avattu lähde synnistä puhdistumista varten. Hän oli tuo lähde. Psalmissa 36:10. Hän oli Daavidin elämän lähde. Hän on yhä tuo Daavidin suvun lähde. Hän on se, josta runoilija on sanonut. On lähde täytetty vedellä, joka on otettu Immanuelin suonista. Kun syntiset uppovat tuon virran alle, he kadottavat kaikki syyllisyyden tahransa. Hän on elämän lähde, vesilähde, hän on Jumalan sana. Näiden viimeisten päivien ihmiset ovat hyljänneet hänet todellisen sanan, elämän veden ja hakaneet itselleen kirkkokunnallisia säiliöitä. Ja nyt me näemme, että heillä on ollut särkyneitä vesisäiliöitä. Ja sitten tuo säiliö on täytetty epäuskon bakteereilla, epäuskolla, kerskauksella, koulutusohjelmilla ja niin edelleen, jotka ovat vastoin Jumalan lupauksia. He ovat sanan epäilijöitä. Raamattu sanoi, että nämä vesisäiliöt, joita heillä on, ovat särkyneet. Särkynyt vesisäiliö on valuva säiliö ja se vuotaa. Mitä se tekee? Se vuotaa uskonnolliseen likakaivoon, jota kutsutaan kirkkojen maailman neuvostoksi. Ja sinne särkynyt vesisäiliö johtaa heitä. Kaikki tämä siksi, että he ovat hyljänneet hänet elämänveden lähteen, ja ovat valmistaneet näitä vesisäiliöitä. He kaivavat suuria seminaarijärjestelmiä opiskelua ja kouluttamista varten. Nämä ovat sellaisia säiliöitä, joita he kaivavat tänään. Ja miehellä täytyy olla filosofian tohtorin tai lakitieteen tohtorin arvo tai jotakin sellaista ennen kuin hän voi edes saarnata. Vesisäiliöitä, jotka ovat täytetty ihmistekoisella teologialla. He panevat heidät näihin suuriin kouluihin opiskelemaan ja siellä he ruskuttavat heihin oman ihmistekoisen jumaluusoppinsa. Ja sitten heidät lähetetään kentälle sen kanssa, millaisessa ajassa me elämmekään. Ihmistekoisia vesisäiliöitä. Ei ihme, että koko asia on tullut löyhkeäväksi. Voi sentään. Näin on siksi, että ihmiset juovat siitä, ja kun ihmiset tänään haluavat iloa, mitä he tekevät, sen sijaan, että he vastaanottaisivat ilon Herrassa, he kääntyvät iloitakseen synnissä. Kun ihmiset, jotka käyvät kokouksissa ja väittävät olevansa Kristuksen palvelijoita, tulevat todella hermostuneeksi, he sytyttävät savukkeen. Ja kun he haluavat pitää hauskaa, he pukeutuvat säädyttömiin vaatteisiin ja menevät ulos leikkaamaan nurmikkoa, niin että kun miehiä kulkee ohitse, he saisivat nämä viheltämään itselleen. He tekevät kaikensa ollakseen suosittuja. He haluavat näyttää filmitähdiltä. Se on heidän ilonsa, kun taas Jeesus sanoi, minä olen teille kylliksi. Syy, miksi he tekevät niin, on se, että he eivät halua juoda tuosta lähteestä. He ovat hyljänneet sen. He eivät halua juoda siitä, he haluavat liittyä johonkin ihmistekoiseen järjestelmään, jonkinlaiseen vesisäiliöön, joka on täynnä kaikenlaisia pahentuneita asioita, jotta he voivat jatkaa tällä tavalla. Eilen veimme lapset joelle, tai se oli kai lauantai-aamuna, menimme sinne, missä Pili oli kalastamassa veneen kanssa. Veimme lapset sinne, pojanpoikani, tyttäreni ja pikkupoikani, ja me menimme sinne joelle veneajelua varten. Te ette voi edes liikkua veneellä joella tämän saastaisen likaisen roskaveen vuoksi, joka touhuaa puolialastamana siellä joella. Eräs vene ajoi vierellemme ja siinä oli joukko pieniä 12 tai 14-vuotiaita poikia, olutpurkit ja savukkeet käsissään. Sellaista he kutsuvat hauskan pitämiseksi. Voi, kuinka kauan tämä maailma voi pysyä pystyssä tuollaisen järjestelmän kanssa? Vapautuukseen sitten ajatuksesta, että heidän täytyisi kuoltua mennä helvettiin, he menevät ja liittyvät johonkin näistä ihmistekoisista vesisäiliöistä. Niinpä muutkin samantyyppiset ihmiset kuuluvat tuohon vesisäiliön. Se on vain joukko likaisia, saastaisia, maailman heiluhäntiä, kipriäisiä. Ja he liittyvät siihen, koska niin kuin vanhalla äidilläni oli tapana sanoa, samanlaiset linnut lentävät yhdessä. He eivät tule lähteelle puhdistukseen syntielämästä. He haluavat elää siellä ja pitää silti yllä todistusta, että he ovat kristittyjä. Miksi? He ovat kääntyneet pois hänestä, todellisesta ilon lähteestä, elämästä, täydestä elämästä ja sen antamasta tyydytyksestä. Tästä syystä he tekivät sen, sillä he olisivat liittyä johonkin. Heillä on siellä ihmisiä, jotka uskovat tuollaiseen roskaan. Jokin aika sitten veli Fred ja minä ja veli Tom ja joukko meitä, me menimme erääseen tunnettuun baptistikirkkoon Tucsonissa. Nähdäksemme löytäisimme jotakin, joka ehkä hieman virkistäisi meitä. Ja saarnaaja sanoi jotakin siitä, kuinka ihmiset ennen lähtöjen Egyptistä olivat syöneet valkosipulia ja niin edelleen. Ja kuinka he olisivat mennä sinne takaisin syödäkseen sitä, hän sanoi. Samoin on tämän päivän ihmistenkin kanssa. Ja jokainen meistä sanoi, aamen. En ole koskaan nähnyt sellaista joukkoa. Ja koko seurakunta käänsi katseensa pois saarnaajasta ja he katsoivat taakseen nähdäkseen, kuka se oli, joka sanoi, aamen. Näytti siltä, kun he olisivat säikehtyneet kuoliaiksi. He eivät tienneet, mistä oli kysymys. David sanoi, kohottakaamme ilohuuto Herralle, ylistäkää häntä harpuilla, ylistäkää häntä psalmeilla. Kaikki, jossa henki on, ylistäkää Herraa. Jumala iloitsee kansastaan, sanokoot he, jos he oppivat sen, sanokoot aamen, kun jotakin sanotaan oikein. Miksi ette kääntyisi pois tästä järjestelmästä ja maailman vesisäiliöstä, uskoiseen Jumalan järjestelmään, joka on luonnon lähde, Jeesus Kristus. Miksi te ette käänny hänen puoleensa? Jumala, missä on meidän ilon lähteemme, meidän ylistyksemme lähde, joka antaa meille täyden tyydytyksen? Rauha minun hermoilleni tulee Jumalalta, kun olen raadeltu, minä löydän tyydytykseni Kristuksessa. En savukkeista, en maailman asioista, ei johonkin uskon tunnustukseen liittymisestä, vaan hänen löytämisestään. Siitä lupauksen sanasta, jonka hän lausui. Jos minä menen pois, minä tulen jälleen noutamaan teidät. Siinä on minun iloni. Hän on minun iloni. He sanovat tänään, että liittymällä näihin asioihin ja muodostamalla kirkkojen maailmanneuvoston, he tekevät tästä paremman paikan elää. Minun rehellinen mielipiteeni on, että he valmistavat paremman paikan synnin tekemiseen. Koko asiahan on kuitenkin syntiä. Ei eläksemme siinä, vaan kuollaksemme. He valmistavat meille paikan synnin tekemistä varten eikä elämistä varten. Mikä muu asia hyvänsä, joka on Jeesuksen Kristuksen ja hänen elämänsanansa ulkopuolella on särkynyt vesi säiliö. Mikä tahansa, joka yrittää korvata sen, mitä tahansa te yritit tehdä saadakseen itsellenne rauhan tai lohdutuksen, tai mikä ilo tahansa, minkä te saatte jostakin muualta. Tämän korvikkeena on särkynyt vesi säiliö, saastaa täynnä. Hän antaa täydellisen tyydytyksen. Muistan, kuinka pari vuotta sitten mennessäni takaovesta ulos, siellä oli eräs nuori Riki, joka sanoi minulle, tiedätkö, miksi sinä aina puhut naisista tuolla tavalla, kun he käyttävät shortseja ja tekevät muita asioita? Se johtuu siitä, että sinä olet vanha mies. Se on syynä siihen. Minä sanoin, katsoa nyt, kuinka vanha sinä olet. Hän sanoi, 27. Minä sanoin, kun minä olin monta vuotta sinua nuorempi, minä saarnasin samaa asiaa. Minä löysin tyydytyksen lähteen. Hän on minun osani. Aamen. Niin kauan kuin hän antaa minulle sen, siinä on kauneus, se on minulle taidetta, kun katson häntä, hänen kättensä tekoja ja näin, mitä hän tekee. Minä en tunne muuta lähdettä. Oi kallis on tuo virta, joka minut lumivalkeaksi saa, en toista lähdettä tunne, Jeesuksen veren ainoastaan. On lähde täytetty verellä, joka on otettu Immanuelin suonista. Kun syntiset uppovat tuon virran alle, he kadotavat kaikki syyllisyyden tahransa. Minä sanon teille, että tuon lähteen lisäksi minä en tunne mitään muuta lähdettä. Se puhdisti minut, kun olin saastainen. Se pitää minut puhtaana, koska haluan elää tulla lähteellä ja juoda sen raikasta vettä, joka täyttää minun sieluni ilolla. Minä saatan olla niin alas painuksissa ja tuntea, että en jaksa enempää eikä ole mitään minne mennä. Silloin menen polvilleni ja osoitan sormille lupausta ja sanon, Herra Jumala, sinä olet minun voimani, sinä olet minun tyydytykseni, sinä olet minulle kaikki kaikessa. Silloin alan tuntea jonkin pulppuun syöllä sisimmässäni ja niin olen selviytynyt siitä. Olen yli 50 ja kun herää jonakin aamuna, tehän tiedätte kuinka joskus tuskin saatte toista jalkaa pois vuoteesta ja silloin joku on ovella koputtamassa tai pili tulee kertomaan, että jossakin on hätätapaus ja minun täytyy lähteä ja minä ajattelen kuinka kykenen siihen. Yrittäen saada toista jalkaani pois vuoteesta, minä ajattelen, sinä olet lähde, joka on täytetty voimalla minua varten, aamen. Voimani ja apuni tulee Herralta, se on minun, sinä olet minun luonnon lähteeni, sinä olet minun nuoruuteni. Ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman, he kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä nähneet, he valtavat, eivätkä väsy. Herra Jumala, minun velvollisuuteni on mennä, minua on kutsuttu täyttämään velvollisuuteni, ja ensimmäinen asia, mitä te näette, on, että jotakin alkaa solista minun sisälläni. Eräänä päivänä, kun minulla oli kokous tuossa pienessä paikassa Topeikassa kansallisessa, siellä oli poika, nuori saarnaaja, edes minun ensimmäistä kannattajistani, veli Roy, joka istuu täällä, muistaa tuon paikan, että tämä saarnaaja joutui kaatuvan seinän murskaamaksi, sen kaatuessa hänen päälleen. Tuo pieni kaveri oli kuolemaisilla, hänen maksansa oli murskana, ja perna oli siirtynyt pois paikaltaan, kun tonneittain painoa putosi hänen päälleen. Aamiaisella keskustellessani vaimoni kanssa minä sanoin hänelle, tiedätkö mitä Jeesus tekisi, jos hän olisi täällä? Minä sanoin, kun hän kannatti minua, minä uskon tuon sanan, hän kannatti Kristusta. Ja minä sanoin, se on paholaisen juoni. Jos Jeesus olisi täällä, hän menisi ja laittaisi pyhät kätensä hänen päälleen ja tuo poika tulisi terveeksi. Riippumatta siitä, vaikka hänen maksansa onkin murskana, hän tulisi terveeksi, koska Jeesus menisi sinne tarkalleen tietoisena, kuka hän on. Hän tunsi oman kutsumuksensa, sillä kirjoitukset todistavat, että hän tiesi, kuka hän oli. Siitä ei ole epäilyksen varjoakaan. Hän laittaisi kätensä hänen päälleen ja sanoisi, poikani, sinä olet terve, ja kävelisi ulos sieltä. Ja minä sanoin, silloin helvetissä ei olisi tarpeeksi riivaajia tappamaan tuota poikaa, vaan hän tulisi terveeksi. Mutta minä sanoin, näethän kulta, hän oli Jeesus. Jumala on pyhät kädet, mutta minä olen syntinen. Synnyin sukupuolisuhteen kautta, minun isäni ja äitini olivat molemmat syntisiä. Minussa ei ole mitään hyvää, mutta tiedätkö mitä? Jos Herra antaisi minulle näyn ja lähettäisi minut sinne, silloin se olisi eri asia. Jos hän antaisi minulle näyn, niin minä menisin sinne ja panisin käteni hänen päälleensä ja hän nousisi tuosta vuoteesta. Sitten aloin ajatella loppujen lopuksi, jos minulla olisi näky, mitä eroa sillä olisi. Sama mies rukoilisi hänen puolestaan ja laskisi samat likaiset kätensä hänen ylleen. Sitten aloin ajatella, minä olen hänen edustajansa. Silloin Jumala ei näe minua. Tuon vanruskaan veri on siellä alttarilla välittäen minun puolestani. Hän on minun ylläpitäjäni, hän on minun rukoukseni, hän on minun elämäni. Minä sanoin, ainoa asia, mikä saisi minut panemaan käteni hänen päälleen uskonsa olisi se, että minulla on usko näkyyn. Ja ilman näkyä sama usko tekisi saman asian. Niinpä minä en pidä itseäni minään, mutta hän on minulle kaikki kaikessa. Hän on minun elämäni, hän on minun käskeni. Yksikään kirkkokunta ei lähettänyt minua, hän lähetti minut. Halleluja. Minä menin hänen nimessään ja lasken käteni hänen päälleen. Minä menin sinne ja lasken käteni tuon pojan päälle ja samana iltana hän oli kokouksessa täysin terveen. Aamen. Oi kyllä, hän on tuo lähde. En toista lähdettä tunne. Jeesuksen veren ainoastaan. Minä olen surkea, minä olen luopio, jokainen meistä on sitä, mutta Jumalan edessä me olemme täydellisiä. Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Kuinka voitte olla sitä, koska tuo täydellinen edustaa meitä siellä. Tuo lähde on siellä joka päivä raikkaan, ei jotakin seisovaa vettä, vaan joka päivä raikasta, joka pesee kaikki syntini pois, hän on tuo lähde. No niin, lopettaessani niin voisin sanoa tämän. Kaikki mikä eroaa tästä, on särkynyt vesi säilyy ja se tulee lopulta vuotamaan ulos se, mitä te panette siihen. Jos te panette kaiken toivon ja kaiken aikenne ja kaiken johonkin noista seisovavetisistä säiliöistä, Jeesus sanoi, että ne ovat särkyneitä vesisäiliöitä. Jumala sanoi, että ne ovat särkyneitä ja ne vuotavat ulos. Mitä hyvänsä panettekin niihin, te ette voi enää mennä pidemmälle niiden kanssa, koska ne vuotavat. Sillä hän on ainoa tie totuuteen, elämän ja iankaikkiseen iloon ja rauhaan. Hän on se tie ja ainoa tie siihen. Oi, ehtymätön elämän lähde on Jeesus Kristus. Miksi? Ja kuka hän on? Sana, sama sana, elämä, lähde, sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Todelliselle uskovaiselle hänen ylenpalttinen ilonsa, hänen korkein elämän muotonsa ja hänen suurin tyydytyksensä on Kristuksessa. Ei pumppaamista, eikä vetämistä, ei liittymistä, ei äyskäröintiä, vaan ainoastaan uskoa ja lepoa. Tätä hän on uskovaiselle. Kuten isä Abraham, hän ei koskaan vetänyt mitään. Hän ei ollut levoton eikä väsynyt. Hänellä oli sana. Hän nojasi El Shaddain rintaa vasten. Kun Abraham oli 100-vuotias, Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen kaikki valtias. Hebrealainen sana on El Shaddai, joka tarkoittaa se, jolla on rinnat. Ja sinä olet vanha ja voimasi on lopussa, mutta lepää vaan minun rintaani vasten ja ime itsesi voimaa tästä lähteestä. Aamen. Mitä hän imi itsellensä? Uuden ruumiin. Hän sai vauvan saarasta ja 50 vuotta myöhemmin hänellä oli 7 lasta toisesta naisesta. Oi El Shaddai, vanha testamentti näyttää mitä hän teki ja uusi testamentti kertoo mitä hän on tekevä. Aamen. No niin, ilmastointi on poissa täältä, niin kiiruhdin ja lopetan kohta, vain hetki vielä. Haluan sanoa tämän ennen kuin lopetan. Minulla on tästä hyvä kokemus ajalta, jolloin olin linjan tarkastajana, ja monet ihmiset täällä Georgetownin lähistöllä Milltownissa muistavat, että siellä kaukana mäellä oli lähde, se oli luonnon lähde. Se työnsi veden noin metrin verran ylöspäin, pulputen koko ajan. Se oli valtavan iso lähde siellä, sen ympäristössä kasvoi paljon, tehän tiedätte, tuota mietun kaltaista ruohoa. Ja oi, kuinka minä aina janoisinkaan päästä sinne, päästä tulen lähteelle. Minulla oli tapana laskeutua sen vierelle ja vain juoda ja juoda. Minä istuin alas ja join ja odotin. Ja vuosi toisensa jälkeen minä aina tulin tälle samalle lähteelle, eikä se koskaan pysähtynyt, oli talvi tai kesä. Se ei voinut jäätyä. Te ette voi saada luonnon lähdettä jäätymään. Oi, ei, ei. Riippumatta siitä, kuinka kylmä ilma on, se ei kuitenkaan jäädytä sitä. Se jäädyttää vesisäiliöt. Pienikin pakkanen tekee sen, näettehän. Mutta kaikessa, mikä liikkuu, on elämä. Se on liikkeessä. Ettekä te voi saada luonnon lähdettä jäätymään. Riippumatta siitä, kuinka painostava henki ympärillä ne on, tämä lähde on aina elossa. Eläkää tuolla lähteellä. Ja siellä minä panin merkille, että kulkiessani siellä ja juodessani siitä vesi oli aina raikasta. Eikä siitä ei tarvinnut milloinkaan huolehtia sanoa, onkohan se lakanut juoksemasta, jos menee sinne. Eräs vanha maanviljelijä sanoi minulle, minun isoisäni jo joi tästä, eikä vesi ole koskaan vähentynyt, se on yhä sama lähde pulputen tuonne Blue Riveriin. Tuolla minä ajattelin, oi mikä hieno juoman paikka, ja minä kävelin noin mailin verran pois tieltä päästäkseni tuohon paikkaan, koska se oli todella niin hyvä paikka juoda. Oi kuinka hyvä tuo vesi olikaan. Kun menen tuonne Arizonan erämaahan, minä yhä ajattelen, tuo ihmeellinen lähde siellä, jospa vain voisin maata sen reunalla, kuten Davidkin sanoi kerran. Oi, jospa minä vielä kerran voisin juoda tuosta lähteestä, jospa hän voisi päästä sinne. Ja istuessani siellä eräänä päivänä minulle sattui hieman kummallinen asia. Minä sanoin, mistä syystä sinä olet aina niin iloinen. Toivoisin voivani olla yhtä onnellinen, en ole koskaan nähnyt sinua surullisena. Siitä alkaen, kun aloin käydä täällä, sinussa ei ole minkäänlaista surua, sinä olet aina täynnä iloa, aina sinä hypit ja pulppuat, oli sitten kesä tai talvi, kylmä tai kuuma, mitä tahansa, sinä olet aina täynnä iloa. Mikä saa sinut niin iloiseksi, seko, että minä juon sinusta, ei. Minä sanoin, no ehkä kaninit juovat sinusta ja sinä pidät siitä niin paljon, ei. Minä sanoin, mikä saa sinut kuohumaan ylitse tuolla tavalla, mikä tekee sinut niin onnelliseksi, mikä saa sinut aina täyteen iloa, johtuuko se siitä, että linnut juovat sinusta, ei. Siksikö, että minä juon siitä, ei. Minä sanoin, mikä sitten täyttää sinut ilolla. Ja jos lähdy olisi voinut vastata minulle, se olisi sanonut, että veli Branham, ei siksi, että sinä juot, vaikka arvostankin sitä, eikä siksi, että minä juotan linnut, minä juotan kaikki, jotka haluavat juoda. Ainoa, mitä teidän täytyy tehdä, on tulla tänne ja juoda. Mutta se, mikä tekee minut niin onnelliseksi on, en ole minä itse, vaan jokin sisälläni työntää minua. Se on jotakin, mikä pulppuaa minussa. Ja näin on myös pyhällä hengellä täytynyt elämän kanssa. Kuten Jeesus sanoi, että hän antaisi teille vesi lähteä, joka pulppuaa iankaikkiseen elämään. Ylitse vuotava luonnon lähteä, joka virtaa jatkuvasti. Vaikka muut seurakunnat olisivat alhaalla tai ylhäällä, te kuitenkin olette tuolla lähteellä. Miksi te ottaisitte vanhan kirkkokunnallisen järjestelmän vesisäiliön, joka on tänne loisia, ja kaikkien muuten joista tuollaista seisovaa vettä, kun teidät on kutsuttu lähteelle, luonnon lähteelle? Muistelen sitä, kuinka se puski ja pulkusi ja lorisi ja nauroi iloisesti hypellen. Oli sitten kylmää sateista, kuumaa tai kuivaa, kun muu ympäristöstä kuivui, se jatkoi pulppuamistaan kuten aina, koska se juuret olivat syvällä pohjakalliossa, josta se sai alkunsa. Oi sallikaa minun elää tuolla pulppuavalla lähteellä. Pitäkää kaikki ihmistekoiset järjestelmän, jos haluatte. Kaikki seisovavitiset säiliönne, mutta antakaa minun tulla tälle lähteelle. Sallikaa minun tulla sinne, missä hän on täynnä. Hän on minun iloni, hän on minun elämäni, hän on minun voimani, hän on minun veteni ja hän on minun parantajani, pelastajani ja kuninkaani. Kaikki, mitä minä tarvitsen, se löytyy hänestä. Miksi haluaisin mennä minnekään muualle? Veli, sisar, etkö tulisi tälle lähteelle tänä iltana? Jos et koskaan ole ollut siellä, miksi et vastaanottaisi sitä tänä iltana kumartaessamme päämme? Särkyneitä säiliöitä, jotka vuotavat ja joihin maailma vuotaa sisälle. Kaikenlainen saasta navetoista ja menneiltä päiviltä. Miksi et tulisi tälle lähteelle, jossa sellaiset asiat eivät voi pysyä, tälle suurelle lähteelle, joka on täytetty Immanuelin suolista otetulla verellä? Miksi et vastaanottaisi sitä tänä iltana? Auttakoon Jumala meitä tänä iltana tässä kuivassa, janoisessa maassa, kuten profeetta sanoi. Hän on kallio nääntyvässä maassa. Hän on tuo lähde. Ettekö tulisi hänen luokseen sydämissänne sillä aikaa, kun rukoilemme? Rakas taivaallinen Isä, ei ole muuta lähdettä, kuten juuri soitetaan. En toista lähdettä tunne, Jeesuksen veren ainoastaan. Minä synnyin sinne, minä kasvoin siellä. Menin sinne eläkseni ja kuollakseni siellä, noustakseni uudestaan siellä hänen läsnäolossaan. Herra, anna minun aina olla hänen läsnäolossaan, sillä en tunne ketään muuta. Ei muuta rakkautta kuin Kristus. Ei muuta uskon tunnustusta kuin Kristus. Ei muuta kirjaa kuin Raamattu. En tunne mitään muuta, eikä hänen ulkopuolellaan ole iloa. Jos te otatte hänet minulta pois, on Jumala, ei ole väliä kuinka paljon maailmasta omistan. Se olisi silti kuolema, silloin vaan vaeltaisin ympäri yrittäen käsin suojella päätäni. Jos te otatte hänet minulta pois, niin olen mennyttä Herra, mutta salli hänen olla minussa, niin silloin joulukuu on yhtä miellyttävä kuin toukokuukin. Silloin ei ole kuumia eikä kuivia paikkoja. Jopa itse kuolemakin on menettänyt voittonsa. Suo meidän omistaa hänet, Isä. Anna hänet runsaana jokaiselle uskovalle täällä tänä iltana, niin kuin he ovat odottaneet tässä rakennuksessa. Moni heistä täytyy ajaa maantiellä tänä yönä mennessään koteihinsa. Suo heidän ajatuksenaan silloin olla. Minä elän lähteellä. Elän siellä juoden raikasta vettä tunnista toiseen. Ja jos he eivät vielä ole vastaanottaneet sitä, niin suo heidän vastaanottaneet nyt, niin että he voivat ottaa tuon lähteen mukaansa. Minä olen teidän kanssanne, minä tulen olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Suo nämä asiat, Isä. Ja nyt kun päämme ovat kumartut, onko täällä joku tänä iltana, tai kuinka moni haluaisi sanoa, Herra, vie minut tuolle lähteelle juuri nyt. En ole tullut tänne vain kuuntelemaan, vaan löytääkseni jotakin. Olen tullut löytääkseni sinut, Herra. Tarvitsen sinua tänä iltana, tule sydämeni juuri nyt. Tekisitkö sen, Herra? Jumala, siunatkoon teitä. Herra, siunatkoon teitä jokaista. Isä, sinä näit kädet kaikkialla, toisessa huoneessakin ja ulkopuolella. Sinä annat kaiken, mitä he tarvitsevat. He ovat ehkä juoneet jostakin vanhasta vesisäiliöstä, Herra, olleet vain jollakin puolivälin pysäkillä, minne jotkut miehet ovat hakaneet vesisäiliön. Se on saastutettu kaikenlaisilla oudoilla opeilla, jotka kieltävät sanan. Minä rukoilen Jumala, että he tänä iltana tulisivat hänen luokseen, joka on lähde, tuo elämän lähde. Suossa, Isä, minä jätän heidät nyt sinulle, Jeesuksen nimessä. Ja sinä sanot minulle,
Mitä hyvänsä te annatte minun nimessäni, niin se tapahtuu. Minä en pyytäisi tätä, Herra, jos en ajattelisi, että se tulee tapahtumaan. Silloin sanoisin sen vain jonakin rituaalina, mutta minä rukoilen heidän puolestaan vilpittömyydellä. Minä rukoilen heidän puolestaan usko, että sinä suot sen, mitä sinä lupasit. Ja nyt minä vien heidät pois tuolta vesisäiliöltä. Minä vien heidät pois siitä paikasta, jossa he ovat juoneet, saamatta tyydytystä. Tämän lähteen luokse minä teen sen Jeesuksen Kristuksen nimessä. He ovat sinun, Herra, suo heidän juoda elävää vettä sinusta, elävän veden lähteestä. Jeesuksen nimessä minä pyydän sitä. Aamen. Suo se, Herra.
Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus.
Oi kallis on tuo virta, joka minut lumivalkeaksi saa. En toista lähdettä tunne, Jeesuksen veren ainoastaan. Mikä voi pestä syntini pois, ei mikään muu kuin Jeesuksen veri. Mikä voi tehdä minut terveeksi taas, ei mikään muu kuin Jeesuksen veri. Jeesus, paranna nämä, Herra. Suo se, Herra. Jeesuksen nimen kautta minä rukoilen, Jumala, että tekisit sen. Sinä tiedät kaikki asiat. En toista lähde tunne, ei mitään muuta kuin Jeesuksen veri. Ajatelkaa sitä, en toista lähde tunne. En tunne ketään muuta kuin hänet. En halua tuntea ketään muuta kuin hänet. En halua tuntea ketään muuta kuin hänet. En mitään muuta kuin Jeesuksen verin.
Is that Lord that made me white?
Oi kallis on tuo virta, joka minut lumivalkeaksi saa. En toista lähdettä tunne, Jeesuksen veren ainoastaan. Laulaessamme sen uudestaan, puristakaamme toinen toistemme käsiä. Rakastatteko te toisiaan? Onko täällä ketään, joilla on jotakin toisiaan vastaan? Jos niin on, mene ja sovi se. Teethän niin. Älkäämme lähtekö täältä siten. Jos sinulla on jotakin ketä tahansa vastaan, mene ja sovi se juuri nyt. Juuri nyt sinulla on tilaisuus mene ja sanoa, veli sisar, sano jotakin sinusta. Ajattelin jotakin, en tarkoittanut sitä. Anna minulle anteeksi. Näin se tulee tehdä. Pitäkäämme tuolla lähden mukana me koko ajan näettään.
Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. Oh, no other found I hold. Nothing but the blood of Jesus. Oh, isn't he wonderful?
Eiköhän olekin ihmeellinen. Ei mitään muuta lähdettä. Me emme saastuta itsemme muilla asioilla. Me olemme erottautuneet ja jättäneet maailman taakse. Me emme halua enempää Egyptin valkosipuleja ja särkyneitä vesisäiliöitä. Me matkaamme Herran Jeesuksen kanssa tuon lyödyn kallion kanssa. Aamen. Syöden ylhäältä tulevaa mannaa, enkelien ruokaa ja juoden kalliosta. En toista lähdettä tunne Jeesuksen veren ainoastaan. Kumartakaamme päämme rukoillen, että Jumala siunaisi runsaasti teitä jokaista, niin että hänen armonsa ja laupeutensa olisi teidän kanssanne tulevan viikon aikana, ja jos niin tapahtuisi, että jonkun teistä olisi kuljettava esiripun taakse, niin muistakaa, että se on vain muutaman tunnin uni ja lepo. Ja sitten me tapaamme jälleen. Muistakaa, että ne, jotka ovat elossa ja ovat jääneet jäljille, eivät ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet pois. Sillä Jumalan pasuna, tuo viimeinen pasuma, sillä kuudes on juuri soinut, ja tuo viimeinen pasuna, kuten viimeinen sinettikin, tulee olemaan Herran tulemus. Se tulee soimaan, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. He vain lepävät tuohon aikaan asti. Ja jos niin tapahtuu, niin että te loukkaannette jossakin, muistakaa, kilpittäessä nuolet murtaa, synnin liekin sammuttaa, ja kun kiusaukset sortaa, Jeesuksessa avun saan. Riivaajat pakenivat,
Muistakaa vain, että me toivomme tapaamme teidät täällä ensi sunnuntai-aamuna. Tuokaa sairaat ja kärsivät mukanamme. Minä rukoilen puolestani, rukoilkaa te minun puolestani. Jos te teette niin, sanokaa aamen. Minä rukoilen, että Jumala siunaisi teitä. Kalli soi, nimi soi, ilo taivaan, autuus maa. On aina niin vaikea jättää teitä, vaikka tiedänkin, että teillä on kuuma, niin on kuitenkin jotakin. Laulakaamme vielä yksi säkeistä jostakin. Teettekö te sen? Haluatteko tehdä niin? Siunattu olkeen side, joka sitoo sisään. Kuinka moni tuntee tämän vanhan laulun? Meillä oli tapana laulaa sitä vuosia sitten. Ajattelin tänä iltana, että on vain kaksi kättä jäljellä noista sadoista, jotka olivat täällä, kun meillä oli tapana laulaa tuota laulua täällä rukoushuoneessa ja pitää toisiamme käsistä kiinni. Siunattu olkoon side, joka sitoo. Monia heistä olen haudannut tänne hautausmaalle. He ovat odottamassa. Minä näin heidät uudestaan. Olen nähnyt heidät kerran näyssä. Kun katsoin esiripun taakse, he ovat siellä. Kumartakaamme päämme nyt, kun me laulamme. Siunattu olkoon side, joka sitoo sydämemme yhteen kristillisessä rakkaudessa. Yksimielisten yhteys. Ylhäällä olevan kaltainen. Tarttukaa nyt jonkun käteen, kun me täällä eroamme, kumartakaa nyt päälle. Se tuottaa meille sisäistä tuskaa, mutta sydämemme ovat yhä yhteen liitetyt ja toivomme tapaavamme uudestaan. Päämme kumarrettuina, paimen tulee nyt päättämään kokouksen rukoukseen. Heavenly Father, we're grateful.